Začíná pořad Osobnost Plus.
Vedení sociální demokracie rezignuje a chce svolat mimořádný sjezd. Oznámila to předsedkyně strany Jana Maláčová v reakci na neúspěch ve volbách, ve kterých sociální demokrati kandidovali společně s komunisty za hnutí Stačilo. Má sociální demokracie ještě budoucnost a jaká témata by měla řešit moderní levice? Zeptám se někdejší místopředsedkyně ČSSD Petry Buzkové, která před rokem ze strany kvůli jejímu směřování vystoupila a dnes je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost Plus.
Z ČSSD jste vystoupila loni v říjnu po skoro 35 letech, když nově zvolená předsedkyně Jana Maláčová oznámila, že chce jít do voleb ve velké levicové koalici. Avizovaná spolupráce s komunisty směřovala podle vás k likvidaci strany. Co s vámi dělá to, když vidíte, jak to dopadlo?
No tak... Takhle je to vlastně asi lepší. Víte, já jsem strašně ráda, že nejlepší zpráva těchto voleb je, že hnutí Stačilo zůstalo pod 5%. Protože hnutí Stačilo podle mého názoru na této politické scéně nemá co dělat. Je to úplně normální komunistická strana, je to protirežimní strana, nebo hnutí, nebo já vlastně nevím, co jsou, kteří chtějí vystoupit z NATO, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie, kterým by se líbila spolupráce s Putinovým Ruskem, a pro mě takováto politická strana na naší politické scéně prostě být nemá. O to je pro mě horší, že jako součást této koalice či hnutí, nebo co oni to vlastně byli, kandidovala i sociální demokracie, protože sociální demokracie nikdy nebyla protirežimní a protisystémová strana. A to znamená, že na této kandidátce prostě neměla co dělat. A pokud bych do budoucna měla vidět zástupce sociální demokracie v poslaneckém klubu Stačilo, bylo by to pro mě asi to úplně nejhorší.
A je vám to líto, nebo jste spíš naštvaná to, kterým směrem se sociální demokracie ubrala?
Tak... Asi jsem spíš naštvaná, protože tohle je věc, která se vlastně vůbec nikdy neměla stát. Já jsem samozřejmě viděla, že sociální demokracie ztrácí své voliče, že sociální demokracie ztrácí svůj vliv, a počítala jsem s tím, že sociální demokracie asi pravděpodobně zanikne, ale podle mého názoru měla zaniknout důstojně. A neměla zaniknout tak, že prohraje volby jako strana, která kandiduje s nesystémovým hnutím Stačilo. Jak říkám, to se nemělo nikdy stát a je dobře, že v té sněmovně nejsou.
Co myslíte, že by na osud sociální demokracie říkal váš pradědeček František Modráček, který byl sociálně demokratickým senátorem za první republiku?
Tak já jsem svého pradědečka osobně nepoznala, ale po té, co jsem o něm slyšela a co jsem o něm četla, tak si myslím, že by asi hodně nadával.
Taky jste si zanadávala?
No jasně. Sociální a nepadala tam slušná slova.
Sociální demokracii čeká mimořádný sjezd. Vedení rezignuje. Má podle vás značka ČSSD ještě budoucnost? Dá se to zachránit, anebo je to konec?
Já bych se hrozně divila, kdyby se sociální demokracie podařilo se z tohoto marazmu vyhrabat. Sociální demokracie měla velké problémy už předtím, než se Jana Maláčová stala předsedkyní. A já si prostě myslím, když to řeknu lidově, že ji Jana Maláčová prostě doklepla.
A proč byla v takových problémech? Jak se to stalo, že sociální demokracie, která tu dlouhou dobu tvořila politiku, byla součástí vlády, se najednou dostala až na okraj?
To je samozřejmě těžko říct, ale já si myslím, že to bylo hlavně proto, že se vyprázdnila sociálně demokratická témata. Hnutí ANO nabízí celou řadu věcí, které by ani sociální demokracie snad nabídnout nemohla. To znamená, že takový ten klasický levicový volič má obrovský výběr, ať už je to hnutí ANO, nebo ať už to bylo hnutí Stačilo, kde se vlastně všechny strany, které se cítí býti nalevo od politického středu, tak se předhánějí v tom, co tomu voliči ještě mohou nabídnout, a samozřejmě vůbec nikdo neřeší, jestli to nabídnout mohou anebo nemohou. A já jsem si vždycky přála sociální demokracii, která by sice nabídla, co může, ale vždycky vycházela z toho, co nabídnout lze, co ten státní rozpočet ještě unese. A to vlastně asi dneska nestačí.
Bývalý předseda ČSSD Vladimír Špidla, který ve straně zůstal i po spojení s komunisty, řekl, že výsledek je selháním strategie a že nestává čas zahájit obnovu sociální demokracie. On sice o funkci nechce usilovat, ale myslíte si, že se nějaká obnova právě pod vedením pana Špidly nebo pana Dienstbiera, který by chtěl do té sociální demokracie dál znovu promlouvat, může povést nebo vůbec nemá šanci? Ani s těmito lidmi.
Víte, já si velmi vážím Vladimíra Špidly a strašně moc bych mu přála, aby se mu to povedlo. Myslím si, že on je jeden z těch lidí, kteří samozřejmě mají k sociální demokracii hodně co říct, ale jsem velmi skeptická.
Proč?
Protože já tam do budoucna ta nová témata nevidím. Vlastně evropská levice se ubírá úplně jiným směrem. Vlastně evropské levici dneska spíš v České republice se podobají Piráti. A všechna sociální témata, která si občané přejí na vízí, ano, to znamená, ten prostor pro sociální demokracii se velmi, velmi zmenšil.
Dlouhodobé trendy předpovídaly, hnutí stačilo, že do sněmovny projde. Nakonec se to nepovedlo. Čekala jste, že se to povede, anebo jste předpovídala, že tady není tolik lidí, kteří by chtěli ten extrém, chtěli změnu režimu, kterou stačilo hlásalo?
Já se přiznám, že jsem se velice bála toho, že hnutí stačilo do sněmovny projde. A když se ukázalo, když bylo sečteno nějakých těch 40-50% a ukázalo se, že hnutí stačilo neprojde, tak jsem měl opravdu velkou radost.
Co myslíte, že by to znamenalo, kdyby hnutí stačilo prošlo? V jaké situaci bychom se ocitli? Ono sice neprošlo, ale těch 240 tisíc hlasů není úplně marginální číslo. Bylo to 4,3, myslím, desetiny procenta.
Tak oproti minulým volbám vlastně těch hlasů pod 5% propadlo strašně málo. Při minulých volbách propadlo mnohem více a taky se vlastně díky tomu mnohem více hlasů přerozdělovalo. Pokud by hnutí ANO prošlo, tak samozřejmě Andrej Babiš by si vybíral ze dvou zel, jestli spolupracovat s SPD nebo zestačilo. A já nevím, co by pro něj bylo horší.
A co by bylo horší pro Česko?
Já si myslím, že pro Česko jsou obě ty varianty docela příšerný. Ale na druhou stranu si myslím, že to stačilo, by se daleko více snažilo o vystoupení z Evropské unie, o vystoupení z NATO a o větší spolupráci s Ruskem.
Předsedkyni Janu Maláčovou podpořil bývalý předseda Miloš Zeman, který původně hlásal, že bude volit ANO. Nakonec to bylo tak, že podpořil sociální demokracii na kandidátce stačilo. Co myslíte, že ho k tomu přimělo?
Možná si dělal další flašku, co já vím.
Podle bývalého místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše byl projekt Stačilo podvod na voliče. Vnímala jste to podobně, nebo je to nějak byste to charakterizovala jinak, popsala jinak?
Já se přiznám, že jsem o tom vlastně nikdy nepřemýšlela tímto způsobem. Já jsem spíše byla úplně vyhrůzená z jejich volebního programu. A to mi stačilo.
Čím si vysvětlujete, že Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek, což byli svého času opravdu sociální demokrati, do toho šli?
Tak já nevím, jestli Jana Maláčová vůbec někdy byla sociální demokrat. Luboš Zaorálek, ano, Luboš Zaorálek určitě byl. Já si Luboše Zaorálka pamatuju, když přišel do sociální demokracie někdy v raných 90. letech. A Luboš byl člověk, kterého jsem si tehdy velmi vážila pro jeho zdravé a velmi rozumné názory. A já se přiznám, že já nevím, co se s ním stalo.
Nemluvila jste s ním?
Nemluvila jsem s ním a v podstatě jeho postoje nechápu.
Když jsme spolu mluvili naposledy, loni v říjnu, říkala jste, že vládnout s komunisty je horší než s Babišem. Myslíte si, že ve spojení s Andrejem Babišem by se sociální demokracie udržela při životě, vzhledem k tomu, v jaké byla kondici, vzhledem k tomu, jakou měla zkušenost s Andrejem Babišem a vládnutím s ním?
A já vám teď úplně nerozumím, protože nevím, jestli myslíte sociální demokracii jako takovou, anebo sociální demokracii na kandidátkách stačilo.
Sociální demokracii jako takovou, kdyby se rozhodla, že nepůjde se stačilo, došlo by tam na nějakou dohodu s hnutím ANO a oni by třeba kandidovali na kandidátkách hnutí ANO. Jestli by to bylo pro ně nějaké povzbuzení a snaha o toto obnovit a měla by sociální demokracie šanci na další budoucnost?
No, bylo by to pro sociální demokracii určitě mnohem menší zlo, než kandidovat na kandidátkách stačilo.
Jste říkala, že levicová témata už teď vlastně přebírají jiné strany, jiná hnutí. Tak co jsou vlastně levicová témata 21. století? Co by měla moderní levice přinášet?
To je právě ta otázka, protože já si myslím, že v tom vůbec není jasno. Na jednu stranu levice vždycky bývala otázka přerozdělování veřejných zdrojů, otázka toho, do jaké míry se budou platit sociální výdaje pro občany a podobně, veřejné zdravotnictví a tak dále. Na druhou stranu, dneska v Evropě se jako hlavní levicová témata vyvíjejí otázky genderu a celá řada s tím souvisejících otázek. Já nevím, jestli to patří k levicovým tématům. Možná ano. Ono samozřejmě, ta otázka, co je pravice a co je levice, se do značné míry redefinuje a já si myslím, že je to v takovém velice jako živém běhu, co je vlastně pravice a co je vlastně levice, protože třeba hnutí ANO samo sebe definuje jako pravicovou stranu. Já když si přečtu jejich program, tak já si o nich myslím, že jsou levicová strana, ale
oni jsou teď all party, říká Andrej Babiš. Tak co si myslíte vy, jako sociální demokratka, že by dnes mohlo oslovit lidi, kteří touží spíš po tom levicovém směřování? Co by mohlo oslovit mladé lidi? Protože o nich se říká, že většinou jsou nastaveni na tu levicovou politiku. Co myslíte, že by je mohlo oslovit?
Já to sama nevím. Kdybych to věděla, tak se třeba i do politiky vrátím, ale já si nemyslím, že dneska mám politice co nabídnout. Já už sama sebe vidím jako člověka v pokročilejším věku. Samozřejmě tím, jak stárnu, tak jsem konzervativnější a konzervativnější. Takže já nevím, co jsou ta správná témata pro mladé lidi, ale každopádně si myslím, že jedno z témat, které je hodně důležité, je otázka digitalizace, ale ne tak, jak se tady dodnes dělá. Mě třeba hrozně mrzí, když vidím, jak se tady digitalizuje, což je sice správně, ale celá řada hlavně starších lidí se s tím prostě neví rady. Já si to můžu vzít třeba podle mé maminky, pro kterou je samozřejmě mnohem přijatelnější na ten obecní úřad zajít, než aby něco poslali mailem nebo pro boha jako do datové schránky, kterou samozřejmě nemá. A myslím si, že pro tu starší generaci je tohleto velmi těžké a vlastně podpora té starší generaci v tom, aby se v té digitalizaci a v tom vlastně dnešním měnícím se světě neutopila, by mohlo být právě jedním z témat pro sociální demokracii.
Takže kdyby někdo přišel s projektem, který by vás oslovil, kdyby někdo dokázal pojmenovat ta levicová témata, tak by měl šanci vás zlákat do politiky?
Ne, to si nemyslím.
Vy jste svého času patřila mezi nejpopulárnější političky, ženy v politice. V té době, kdy vy jste byla v politice, tak těch žen tam bylo mnohem méně, než je tam dnes. Tehdy poradci Miloše Zemana na vás scháněli kompro materiál, chtěli vás zdiskreditovat. Jak moc se vás to tehdy dotklo a jak vnímáte to, jakým způsobem jsou dnes ženy političky ostřelovány, jak jsou terčem různých hejtů a nenávisti?
Já už si to moc nepamatuju, protože naštěstí mám takovou hezkou vlastnost, že vytěsňuji špatné vzpomínky. Ale určitě se mě to dotklo hodně, protože bylo to samozřejmě hrozně nepříjemné, bylo to divné, bylo to jako něco, s tím jsem se nikdy předtím nesetkala, ani o tom neslyšela. Ale odstupme ode mě. Mě samozřejmě hrozně štve, když vidím, jak se jakákoliv výrazná politička okamžitě stává centrem hejtu. Jsou to obvykle hejty, pod které se ti hejtující ani nepodepíší vlastním jménem, protože mají samozřejmě všichni internetové přezdívky a to jim dává takový pocit anonymity, ve kterém se úplně přestávají korigovat. Když ta politička ještě navíc je mladá, dobře vypadá, tak nevím, proč ji nenávidí všichni ještě mnohem víc.
Do sněmovny se letos dostalo rekordní množství žen. Do sněmovny prošlo 67 žen, jedna už se vzdala mandátu, takže jich tam bude 66, což je zatím nejvíc v historii. Sněmovna ještě ani nezasedla a nejmladší poslankyně, které je 21 let, studuje práva, už čelí kritice dopředu, protože je moc mladá, protože nemá nic za sebou. Přitom hranice 21 let je stanovená zákonem. Tak ale co
dobře,
to vypovídá o české společnosti?
Dobře, kdybych dneska přišla do politiky já, tak napíšu, že jsem moc stará. Víte, to je, kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde. Já si myslím, že je fajn, když v parlamentu jsou lidé všech generací a když jsou tam ženy i muži zastoupeni, pokud možno, co možná nejbližším počtem. To znamená, já si teď nespomenu, jak se ta mladá dáma jmenuje, ale určitě jí držím palce.
Julie Smejkalová.
Tak Julie Smejkalové držím palce a doufám, že vydržím, že se těmi hejty nenechá odradit, protože já si někdy myslím, že tyhle ty hejty píší hlavně lidé, kteří mají nějaký nějaký osobní problém, který může být samozřejmě různého charakteru, kteří se na tom prostě léčí své vlastní komplexy.
A co to vypovídá o české společnosti, že přestože v zákoně máme 21 let, ona splnila ten limit, studuje práva, je to mladá dáma, která podle toho, co jsme viděli na sítích, tak má i odvahu, tak proč jako Češi a Češky nejsme schopni přijmout fakt, že i mladí lidé třeba mají zájem o politiku, chtějí něco měnit?
Nevím proč. V 90. letech tam samozřejmě mladí lidé byli taky a tehdy se to vlastně bralo, takže je to určité obrození této společnosti po letech komunismu, že vlastně mladí lidé, kteří nejsou zatíženi tím komunistickým režimem, tam vlastně přicházejí a přináší nové myšlenky, ale samozřejmě i tehdy starší generace, která byla tím komunismem zasažena, tak proti těm mladým lidem vždycky měla spoustu výhrad. Víte, co to tak bude vždycky? Mladí lidé budou nadávat, že někdo kandiduje do nějaké funkce, že je na to příliš starý. A zase naopak ti staří, kteří mohou mít pocit, že něco ztrácí, že už ztratili svoji šanci, tak budou nadávat na to, že tam jsou mladí. Určitě to není dobře, protože společnost se nemá stavět na nenávisti. Společnost se nemá stavět na závisti, ale na druhou stranu řekněme si na rovinu, že takový lidé vždycky budou.
Tyhle volby dopadly tak, že se nedostali komunisti, extremisti oslabili. Tak myslíte si, že česká společnost už je vyspělou demokracií, která ví, co chce a je pořád rozdělená, ale vlastně to není takový extrém, jako jsme možná čekali.
Je pravda, že já jsem sama čekala mnohem větší extrém, než jak ty volby dopadly. Takže to, že tam není hnutí, stačilo. To, že oslabilo SPD, pro mě je to samozřejmě velice dobrá zpráva.
Je paradoxem, že SPD, které má nejmíň hlasů, co kdy mělo, vlastně oslabilo, tak ale bude možná mít největší podíl na vládě. Vypadá to, že Tomio Okamura bude předsedou sněmovny, bude se SPD podílet na sestavování vlády, i když Andrej Babiš by radši vládnul sám. Co je pro Česko lepší varianta? To, kdyby se podařilo Andrej Babišovi sestavit menšinovou vládu s podporou SPD a motoristů, anebo když vznikne ta koaliční vláda, ve které budou experti za SPD a motoristi?
Já nevím, popravdě řečeno, protože to vlastně ukáže čas. Na jednu stranu, kde je vládnul Andrej Babiš sám a tyto dvě politické strany jeho vládu podporovaly, tak by měly schopnost ho absolutně vydírat. A byla by určitě celá řada věcí, kteří oni by po té vládě mohli chtít, kterou by se ani veřejnost nemusela dozvědět. Nemělo by to vůbec žádné meze. Když jsou v té vládě, tak jsou aspoň vidět. A aspoň budeme vědět, k čemu vlastně budou toho premiéra tlačit. Já si myslím, že Andrej Babiš si s nimi dokáže poradit, ale možná se s nimi poradí lépe, když na ně uvidí.
Miroslav Kalousek nedávno v Událostech komentářích říkal, že strany současné vládní koalice, která končí, by měly vzít nějakou zodpovědnost taky sebe na sebe a nepustit extremisty, myslel tím SPD, k vládě. Máte pocit, že by opravdu ty současné koaliční strany měly nějakým způsobem začít jednat s Andrejem Babišem?
Co říká Mirek Kalousek, samozřejmě dává smysl. Já bych s tím taky souhlasila, ale je tam jedno velké ale. Za prvé, já jsem si nevšimla, že by Andrej Babiš ty strany současné vládní koalice vůbec k tomu jednání vyzval. A oni za ním nemohou přijít a jen tak mu říct, hele Andrej, nevládni tady s těmi extremisty, my s tebou vlastně dobrovolně půjdem. Tím by úplně ztratili vlastní tvář. A ještě jsem chtěla říct něco, už nevím co. Jo. A pak mě zaujal výzkum veřejného mínění, že vlastně pro občany této země, ale s obrovským náskokem, je vlastně koalice Andreje Babiše s motoristy a s SPD ta nejakceptovatelnější. To znamená, že vlastně Andrej Babiš by šel totálně proti vůli svých vlastních voličů a strany současné vládní koalice, nebo tedy končící vládní koalice, ať jsem přesná, by šly taky zcela proti vůli svých voličů. Takže já si myslím, že vlastně ani ta bývalá vládní koalice to nemohla navrhnout a ani Andrej Babiš to nemohl přijmout.
Říká bývalá místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Česko má za sebou čtyřletou vládu koalice v čele s Petrem Fialou. Jak si podle vás tahle vláda vedla?
Já si nemyslím, že by si tahle ta vláda vedla špatně. Tato vláda udělala celou řadu věcí, které třeba já vnímám osobně velmi pozitivně. Tato vláda udělala celou řadu kroků vedoucí k vyrovnanějšímu státnímu rozpočtu. Tato vláda dělala takovou zahraniční politiku, která mě osobně vyhovovala. Protože například já, když jsem se rozhodovala, koho budu volit, tak jsem volila vlastně podle toho, co mně přišlo v tuto chvíli úplně nejdůležitější. A mně to úplně nejdůležitější připadalo to, že Česká republika patří na západ. Ne, že je nějaký most mezi východem a západem, my prostě nejsme žádným mostem do Ruska. My jsme pevnou součástí Evropské unie a já chci, aby jsme jí zůstali. To znamená, to je vlastně to, co ta minulá vláda zcela jednoznačně potvrdila a celou dobu takovou tu politiku vedla a za to jí děkuju.
A co udělala špatně, že nedokázala přesvědčit lidi, že by měla dostat další 4 roky, aby pokračovala v té politice, která třeba vás oslovila?
Já si myslím, že tato vláda neudělala dost pro své kmenové voliče. Protože toto je vláda živnostníků, podnikatelů, biznismenů, vláda střední třídy. A já si myslím, že oni se necítili tak, že mají vládu, která jim pomáhá.
Vy jste právnička. Přemýšlela jste o tom, jak může Andrej Babiš vyřešit svůj střet zájmu, ve kterém evidentně je? A zatím jsme neslyšeli, jakým způsobem ho chci vyřešit. Panu prezidentovi řekl nějaké 3 varianty, ale my vlastně nevíme, které varianty přicházejí v úvahu. Tak co myslíte, že vlastně přichází v úvahu a je realistické z pohledu Andreje Babiše, aby dostal zákonům nejen v Česku, ale taky v Evropské unii?
Tady vás asi zklamu, ale já jsem se tímhletím tématem vůbec nezabývala, protože mě už nějak skoro přestalo bavit.
Co myslíte, že bude největší výzva nové vlády, která postupně vzniká a vypadá to, že ji budeme mít nejdřív v listopadu, tak co si myslíte, že bude muset řešit jako hlavní věc?
No, to asi v tuto chvíli nevím, ale myslím si, že pro ně bude hlavní věc vůbec vyřešit svoji vlastní soudržnost, protože já sice asi tuším, co můžeme očekávat od hnutí ANO, ale naprosto netuším, co můžeme očekávat především od motoristů. Motoristy tady nikdo nezná, já akorát vím, že Filip Turek umí řídit, že řídí rád a jezdí rychle. Ale co si o čem myslí, to vůbec netuším. Takže bude-li ministrem zahraničních věcí, tak já budu určitě moc zvědavá.
Věříte tomu, že až ta vláda vznikne, že dokáže vládnout celé volební období, nebo spíš myslíte, že vzhledem k tomu, co říkáte, že my vlastně nevíme, co si motoristé myslí, jak se bude chovat SPD, že může se stát, že se rozpadne?
Já v tomto ohledu věřím Andreji Babišovi, že si je dokáže zvládnout.
Čím si vysvětlujete ten úspěch motoristů? Protože už v evropských volbách, přestože nebyli v mainstreamových médiích, nepohybovali se tam moc, tak najednou jsme tu měli Filipa Turka jako europoslance. Většina lidí z toho spektra, ve kterém se pohybuju já, ho moc nikdo neznal, ale najednou jsme tady měli raketu, která vystřelila a dostali se po prvním vlastně svém, po své první kandidatuře hned do sněmovny.
Já si nemyslím, že ten jejich úspěch by byl z toho důvodu, že by někoho tak oslovili lídři téhleté strany. Ale spíš, že celá řada lidí hledala novou pravicovou stranu a neviděli jinou možnost.
Takže to byla alternativa.
Byla to alternativa, byly to podle mého názoru hlavně voliči staré vládní koalice, kteří chtěli volit pravicovou stranu. Já sice nechápu, jak někdo může volit pana Turka, ale asi jo.
Vy jste bývalá ministryně školství. Předpokládám, že i školství ještě pořád sledujete, sama jste maminka. Tak co myslíte, že bude to největší téma, které by měl budoucí ministr školství vzít jako za své? Co je největší bolest českého školství?
Tak já myslím, že ty bolesti českého školství jsou pořád stejné a jsou pořád stejné jako bolesti školství ve většině evropských zemí. Že školství je prostě obrovská jáma, do které ať do ní nasypete jakékoliv množství peněz, tak to pořád nestačí. A to je samozřejmě dáno tím rozsahem školství. Školství je veliké, částečně do něj mluví obce, částečně do něj mluví kraje, částečně do něj mluví ministerstvo školství. Všichni na úkor toho druhého chtějí posilovat své pravomoci. To znamená, to školství je takový věčný boj.
A co by se mělo stát, aby to věčný boj nebyl a aby se děti učili to, co potřebují k životu, aby to mělo smysl, aby se nebiflovaly věci, které v životě nikdy nebudou potřebovat, protože mně se zdá, já mám dítě v 9. třídě, že se ty děti učí pořád vlastně to samé, co jsem se učila já, ale ty nové dovednosti tam úplně nejsou.
Tam je problém v tom, že tohle to vlastně záleží na každé škole. Protože ta škola sice dostává nějaké metodické pokyny, jak od ministerstva, tak od těch krajů. krajů, ale vlastně každý ředitel, jak si to udělá, tak to má. Takže já si myslím, že jsou školy, které jsou velice dobré. Pak jsou školy, které nejsou velice dobré. A není to nutně o tom, kde ty školy jsou a zda jsou drahé, anebo zda jsou veřejné. Záleží to opravdu na lidech v každé škole. A to se potom řeší hrozně špatně, protože vemte si, kolik těch škol je.
A když se podíváme do oblasti spravedlnosti, protože to je oblast, ve které vy se pohybujete poslední dobu, jste právnička, advokátka, tak co by vám udělalo radost, kdyby nový ministr spravedlnosti řekl, tak tohle je moje hlavní téma a tím se budu teď zabývat?
Tak já nevím, jsou to hlavní témata. Já samozřejmě vidím ta témata, která se mě dotýkají. A musím říct, že jestli mě něco ohromně vadí, tak jsou to neustálé úniky z vyšetřovacích spisů do tisku. Protože velmi často toho člověka odsoudíte, aniž by skutečně odsouzen byl. Znám případy lidí, kteří byli osvobozeni, ale jejich pověst už byla tak nenávratně pošramocena právě a jenom těmi úniky ze spisů do tisku, že ten člověk vlastně už neměl šanci.
A má šanci s tím něco udělat ministr spravedlnosti nebo ministryně spravedlnosti?
Těžko říct, prostě opět dostáváme se i k tomu problému, jak bylo ve školství. Já si myslím, že tohle je především problém policie a státních zástupců a zase někteří to dělají, někteří to nedělají.
Říká Petra Busková, děkuju za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
Taky děkuju, na shledanou.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská. Intervi-